on omassa persoonassa on niin suuria väiveitä ja myöskin lähimmäinen voi olla niin tavattoman ärsyttävä. Mä tiedän, voi olla hirvittävä tilanne, mihin ihminen joutuu. Mutta Jumalalla on valtava armo siihen. Ja hän voi antaa joka tilanteessa voiton. Ja olen kokenut, että se toimii kyllä. Halleluja. Nyt tämä on myöskin vaikea asia puhua sen tähden, että vaikka Jeesuksesta sanotaan Jesajan kirjan 9:5, että hän on rauhan ruhtinas. Niin Jeesus myöskin sanoo jotain muuta. Hän sanoo Matteuksen evankeliumin 10. luku, jos sulla on Raamattu, niin käännetään se esille. Matteuksen 10. luku ja jae 34 ja 36. Matteuksen 10. luku. Rauhan ruhtinas. Hän tuli tuomaan rauhaa. Hän tuli, että meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Mutta hän sanoi näin myöskin. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. En ole tullut tuomaan rauhaan, vaan miekan. Sillä minä olen tullut nostattamaan pojan riitaan isänsä vastaan, tyttären äitiänsä vastaan, minian anoppiansa vastaan. Ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa. Ja tietää Jeesuksen omasta elämästä. Ei kukaan varmasti ollut niin tehokas hoitamaan ihmissuhteita kuin Jeesus. Hän ei ollut koskaan itsekäs. Hän oli aina rakastava. Alati toisi ajatteleva. Silloinkin, kun häntä kiusattiin ja oikein, sanotaan nyt sellaista sanaa käytetään, pirullisesti piinattiin, niin paljon kuin demonit ja pahat ihmiset saattoi keksiä häijyjä konsteja hänen kiusaamiseksi ja rääkkäämiseksi, ei hän ajatellut hetkeäkään itseään itsekkäästi, vaan ajatteli niitä kiusaajia armollisesti ja rukoili niille anteeksi antamassa. Hän säälitti. Hän on valtava persona tuo Jeesus. Ja siitä huolimatta, vaikka hän todella osasi nämä ihmissuhteet hoitaa tehokkaasti rakkauden mukaan, niin oli henkilöitä, jotka eivät ottaneet sitä vastaan. Ja fariseukset näytti pysyvään fariseuksina. Tosin monet ristiinnaulitsijoista tuli kääntymikseen ristiinnaulitsemisen jälkeen. Mutta on olemassa maailmassa kaksi henkeä, jotka sotia. Ne, jotka eivät suostu Jumalan henkeen, ne jäävät sen pahan hengen puolelle. Ja se, joka on pahan hengen puolella, niin siinä ei synny ihmissuhteissa silloin. Ei voi syntyä parannusta, se on mahdottomuus. Ne ristiinnaulitsivat Jeesuksen. Mutta vaikka tämä tilanne onkin tältä kannalta katsottuna vaikea, niin haluamme puhua jotakin siitä, mitä pyhä henki voi saada aikaa. Jotka toimivat. Ja ne toivat niin pitkälle, kun toinenkin osapuoli suostuu niihin. Mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa, sanoi Paavali. Roomalaisten 12:18. Mikäli meistä riippuu, me voimme ainakin harjoittaa näitä pyhän hengen rakkauden ja ihmisyhteyksien periaatteita. Jos toinen osapuoli ei ota niitä vastaan, me emme voi hallita heitä. Heillä on vapaus myöskin siihen. Mutta me uskomme erittäin suureen tehokkuuteen pyhässä hengessä. Ja ristin kuoleman jälkeen, kun Jeesus kuoli ristillä, tapahtui radikaalinen voiman ylösmeno, pyhän hengen voiman ilmestyksen lisääntyminen vielä enemmän kuin se, mitä Jeesus oli tekemisissä ennen helluntaita. Niin, että meillä on paljon toivoa. Nyt jos voisitte laittaa yhden noista kuvista tuonne. Katsotaanpa vähän tuota. Mä olen tehnyt tällaisen piirroksen ja otapa pois verho sieltä, että nähdään. Kokouksen jälkeen me voidaan jakaa teille myöskin lehtinen, jossa on tähän kohtaan kuuluvat Raamatun tekstit.
Mahtuuko se koko juttu sinne? No, kyllä se mahtuu.
Okei. Täällä tällä puolella näette on keltainen äijän kuva ja se on mei uusi luomus. Sinä ja minä ollaan siellä.
Uusi luomus. Jos joku on Kristuksessa,
hän on uusi luomus, joka on hengestä syntynyt on henki. Ja katsokaa, tuolla toisella puolella on saatana. Ja niin kuin me olemme joskus täällä sanoneet, saatanalla on 5 kanavaa, joiden kautta hän hyökkää meidän kimppuun. 5 kanavaa. Ja jos nämä kanavat me suljemme Jeesuksessa, Kristuksessa, pyhän hengen kautta, niin me olemme täysin turvassa. Meillä on valtavat panssarit. Katsokaa, mikä enkeliarmeija on meidän ja saatanan välissä. Tiedättekö, minkälaiset henkivartijat meillä on? Jos sinusta tuntuu, että on liian vähän enkeleitä, pyydä lisää. Mä oon pyytänyt 12 legioonaa ja mulla on armeija ympärillä. Ja saatana ei uskalla tulla kilometriä lähemmäksi. Ja sitten meitä lähellä myöskin, meidät on sinetöity pyhän hengen kautta. Jeesuksen verenvihmonan kautta meillä on niin mahtavat panssarit, että me ei olla käsikähmässä paholaisen kanssa. Me emme taistele väläkä voimalla, vaan me lähetämme pyhän hengen taisteluun. Ei väläkä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra. Me painamme nappia ja pyhä henki tekee sodan. Halleluja! Herra on voimallinen sotia, verraton sotia on puolellani. Sota on Herran, eikä meidän. Taistelkaa jalo uskon kilvoitus, sanoo Paavali. Meidän ainoa taistelumme on uskoa, nojata pyhän henkeen ja Herraan, ja hän sotii sodat. Emme ole suoranaisella käsikähmässä pahaan voimiin, vaan meidän enkeliarmeat taistelee. Ja pyhä henki taistelee meidän puolesta ja me lepäämme. Oletko koskaan ajatellut, että Raamatussa, kun puhutaan pyhän hengen toiminnasta, puhutaan sen yhteydessä myöskin usein levosta? Mitä suuremman levon löydät omista teoistasi hänen teoissaan, sitä enemmän koet Jumalan toimintaa. Se on kuin painais kaasua. Se lisääntyy jatkuvasti, mitä syvemmin lepäät omista teostasi hänen teoissaan. Mitä hän voi tehdä, mitä hän on tehnyt ja tulee tekemään. Hallelujaa. Sinulla tulee olla näky siitä, minkälainen sinä olet. Sä oot kuin vahvasti varustettu kaupunki. Kun sä kävelet tuolla kaupungilla, sulla on mahtava armeija ympärillä. Joka paikkaan, kun sä menet, niin talo tyhjenee pahoista hengistä. En pääse lähellekään, jos sä tajuat, minkälainen taivaallinen armeija sun kanssa on. Ja mä oon testattu sitä. Viime justiin tulin Puolasta Pomerania laivalla. Ja siellä oli paljon pahoja henkiä alussa. Mutta siellä oli lopussa monta pehmeitä sielua Herralle. Ja se meni kuin hapatus läpi sen laivan. Se ei kestänyt pyhän hengen läsnäoloa. Sun täytyy antaa pyhän hengen muhia vähän aikaa niiden päällä. Ne alkaa lämmetä. Hallelujaa. Mutta puhumme näistä viidestä kanavasta, jonka kautta paholainen hyökkää meidän kimppuumme. Ja se ensimmäisenä on oma persona, oma syntisyys, oma persoonallisuuteen liittyvät virheet ja erehdykset. Ja monta kertaa mä oon ajatellut niin, että kumpikohan on suurempi vihollinen meille, paholainen vai oma minä? No, on melkein sitä mieltä, että oma minä on melkein suurempi. Sillä jos oma minä saadaan pois valtaistuimelta ja se ei anna yhteyttä paholaiseen, paholainen voi yhtään mitään. Mutta se onkin tämä, hänellä on sillanpää asema meissä, jos tämä oma syntisyys pääsee määrätyllä tavalla toimimaan. Sen tähän meidän täytyy pitää se veren alla ja pyhän hengen alla. Ja toinen kanava, mä jatkuvasti, 20-30 vuotta sielunhoidollisessa työssä, niin on havainnut tämän, että toisten ihmisten virheet. Se on jatkuva keino, jolla sielun vihollinen sammuttaa hengen tulta. Ja pyhä henki on hyvin herkkä. Mä oon huomannut kotioloissani, ei tarvitse kuin epäystävällinen sana sanoa, tai väärällä äänensävyllä sanoa vaimolle, niin pyhä henkeä tulee särö. Hän on hellä henki. Hän on rakastava henki. Hän on ymmärtävä henki. Hän on valtava hyvä henki. Hän haluaa ystävällisiä katseita, rakkautta, ymmärtävää. Hän haluaa taivaasta. Hän haluaa tehdä meidän kotimme pieneksi taivaaksi. On ihana elää pyhän hengen kanssa. Ja sen tähden, kun me niin monesti ja monella tavalla erehdymme, niin meidän tulee usein pyytää anteeksi Jumalalta ja toisiltamme. Ja myöntää meidän virheemme. Olla hyvin nöyrällä mielellä Herran edessä. Tässä on muitakin kanavia. Elämän ongelmat, elämän kiusaukset ja pahat henget. Huomenna puhumme jotakin näistä muista, mutta tänään keskitymme tähän toiseen kanavaan, toisten ihmisten virheet. Mutta tämä oma persona on niin tärkeä asia tässä, että siitä riippuu nimittäin, miten me olemme Herrassa. Sitä riippuu hyvin paljon, millä tavalla me reagoimme, kun lähimmäinen tulee alkaa survomaan varpaita. Siitä riippuu valtavasti. Jos me ollaan oikein pyhän hengen hyvässä virityksessä, niin me emme silloin reagoi väärällä tavalla. Daavid sanoo psalmissa 22, hän sanoo, minä olen mato, enkä ihminen, hän sanoo. Tämä on Jeesuksen kärsimystä kuvaileva psalmi. Minun käteni, minun jalkani, he ovat lävistäneet, koirat ympäröivät minua. Hän on tuskan psalmi 22, Ja siinä Daavid sanoo, minä olen mato enkä ihminen. Paina mieleen tämä. Nyt tuotani, minkä tähden Daavid sanoo, että hän on mato? Ihminen on luonnostaan kyykäärmeiden sikiä. Johannes Kastaja sanoi ja Jeesus sanoi myös fariseuksille, että olette kyykäärmeiden sikiöt. Mä oon havainnut, että mun langennut luonto, niin se on kuin kyykäärmeen sikiä. Annas olla, kun joku astuu väärään paikkaan koskettaa, niin... Mä kerran olin poimimassa marjoja tuolla Kainuussa ja menin marjakorin kanssa mättäältä mättälle ja noukin marjoja ja yhtäkkiä mä tulin mättälle ja siinä oli kyykäärme siinä mättäessä. Ja mä en hoksannut sitä ja ihan siihen naaman eteen, kun mä menin ja hoo, onpas hyvä marikka. Siihen oikein lankesin polvilleen siihen astian kanssa, niin tämä kaveri oli siinä. Ja se oli heti pahana. Se oli heti valmis pistämään minua. Käärmeen luonto. Tällaisia me ollaan. Luonnostaan me ollaan kuin käärmeen sikiöitä. Aadam ja Eevan jälkeläiset on kaikki sitä. Mutta katsoppa matoa. Mato kun luikertelee tuossa lattialla, sä voit ottaa sitä hännästäkin ja nostaa. Se on ihan letkottaa vaan. Sä toista hännästä ja letkottaa vaan. Sitten sä pistät sen tonne ja hiljaa kantapään alla katsot sitä. Se on ihan hiljaa siellä. Alat musertaa sitä, ei mitään kuulu. Se meni rikki. Madolla on erilainen luonto kuin käärmeellä. Ja se on Jumalan ihme, jos me vapaudutaan pyhänien kautta käärmemäisyydestä. Mutta Herra haluaa tällaisen ihmeen meissä tehdä. Ja hän on sen voimallinen tekemään. Ja kaikissa ihmissuhteissa tarvitaan kaksi riitaan. Ja jokainen ihminen väsyy ennen pitkään, jos pallo ei pomppu koskaan takas seinästä. Häntä alkaa väsyttää yksi heitellä palloa, jos ei toinen heitä takaisin. Ja meillä on ainakin sellaisia kokemuksia elämässä, että pahimmat viholliset on monet tullut parhaaksi ystäväksi ja meidän puolustajaksi, kun ei pallo pompi takaisin. Jos saat armon Herralta siihen. Ja mä sanon tätä, saa armon Herralta siihen. Mä muistan kerran, kun ruvettiin oikein kovasti lyömään päähän. Kun ensimmäinen isku osui päähän, niin pyhä henki lankesi mun ylleni. Se oli ihan niin kuin semmoinen valo, voima tuli. Eikä yhtään koskenut. Ei ollut köyhä eikä kipeä. Olin vaan autuas. Ja myhäilin vaan. Ja mä todella näin kaverit, jotka löin, mä todella näin ne, ymmärsin ja rakastin niitä. Se oli henki anto sen. Ei se musta tullut. Mä oon kauhean paha luonne. Kuinka paljon luulet, että pyhä henki voi tehdä? Mitä arvelet? Onko sä väkevä? Onko sulla uskoa pyhää henkeä? Me sanomme uskon tunnustuksessa, minä uskon Isää Jumalaa kaikki valtiaseen taivaan ja maan luojaa. Ja niin edelleen sitten tullaan. Ja Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme. Ja sitten niin edelleen. Ja pyhään henkeen. Minä uskon pyhään henkeen. Pyhä henki on voimallinen tekemään silmänräpäyksellisiä ihmeitä. Ja muuttamaan meidät kokonaan toisenlaiseksi. Hallelujaa. Kaikki on mahdollista hänessä. Mutta minua huolestuttaa tämä omaa persoonaa koskeva muutos Kristuksessa sen tähden, että vaikka kristityn elämä ei pelastus ei perustukaan siihen, kuinka paljon me pyhitymme. Ja kuinka paljon meissä heijastuu Kristuskaltaisuutta. Kuinka paljon me onnistumme antautumaan pyhälle hengelle, että meistä tulee rakkauden, lähimmäisen rakkauden kanavia. Meidän pelastus ei riipu siitä. Se riippuu verestä, joka vuosi ristillä. Se riippuu armahduksesta loputtomasti epäonnistuneelle syntiselle. Mutta pyhittyminen ja uudelleen ohjelmointi on tärkeää, koska muut eivät ehkä pelastu muuten. He saavat väärän käsityksen Jumalasta, jos mä sanon, että mä oon kristitty ja käyttäydyn kuin paholainen. Mä oon huolissani kristillisestä todistuksesta. Mä oon huolissani siitä, miten me edustetaan Jumalaa. Raamattu sanoi, että me olemme Kristuksen kirje ja Kristuksen tuoksu. Ja sen tähden lähimmäisten hyvät teot ei pelasta meitä, mutta ne pelastaa meidän lähimmäiset. Luetaanpa muutama teksti tästä. Jumala haluaa korjata meidän persoonallisuutemme sen tähden. Toisen korintolaiskirjeen, toinen luku, jakeet 2 ja 3. Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu. että olette Kristuksen kirje, kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. On hyvin tärkeää, että kristitty käyttäytyy johdonmukaisesti. Eikä se aina tunteiden mukaan mene. Mä kerron teille jotain omista kokemuksista. Okei, oli yksi kaveri, joka on käyttänyt hyväksi meidän kristillistä hyvää luontoamme. Hän on käyttänyt hyväksi sitä rahallisesti. Ja minä sitten soitin tälle kaverille, hänelle uskossa, ja oikeuden mukaan hänen pitäisi, me voidaan panna vaikka määrätyt viranomaiset hänen peräänsä. Niin mä sitten juttelin hänelle puhelimessa, että jos asia järjestyisi, ja hän sitten meinasi suuttua siellä, koska hänellä on vaikeuksia, hän on kovasti puserruksessa, ja hänellä on ongelmia, jonka kautta hän on kykenemätön hoitamaan asioita. Niin hän meinasi suuttua mulle. Niin minussakin meinasi herää käärmeen luonto. Ja minä sanoin, että kuule, että sinun ongelmas ne on sun asioitas. Ne ei kuulu minulle. Että sun täytyy hoitaa nämä asiat, jotka koskee meidän väliä, että mulle ei kuulu ollenkaan nämä sun ongelmas. Okei, mä sanoin suorat sanat. Mä oon hyvin kova kaveri, kun tulee tilanne siihen. Mä menin ulos ja rupesin lakaseen pihaa ja ylisti Herraa. Herra henki sanoi mulle yhtäkkiä, kuule, hänen ongelmansa on sinun ongelmia, hän on sun veli. Mitä? Hänen ongelmansa on sinun ongelmia. Jos sä rakastat häntä todellakin, niin ajattele tätä sieluparkaa, minkälaisten taakkojen alla hän on. Ja sit sinä meet vielä vaatimaan oikeudenmukaisesti kylläkin, mutta että hän hoitelisi asiaa sinun kohtaan. Mulla tuli kiire puhelimeen, mä veivasin puhelimeen ja sanoin, että kuule veli, että Jumala sanoi mulle just pihalle, että sinun ongelmas on mun ongelmia ja mä annan anteeksi sulle koko jutun. Sinun ei tarvitse penniikään maksaa. Rupesin nieleskelemään. Eihän sitä nyt ihan tällä tavalla, se ei ymmärtänyt ollenkaan, että ihminen voi käyttäytyä tällä tavalla. Mä sanoin, se on ihan selvä asia, ei mitään tarvitse, se on kaikki, asia on selvä. Kiitos. Kaveri muuttui ihan toisenlaiseksi. Ja se vaikutti. Ja mä uskon nyt tällä hetkellä, hän ei ottanut pelastusta vastaan ja hän kovasti kiroilikin siinä ahdistuksessaan, mutta ei kiroile enää. Hän on alkanut kunnioittamaan ja hän on lämmennyt. Ja minä uskon, että Herra salli hänen ongelmineen tulla ja aiheuttaa minulle hankaluutta ja tappiota. Sen tähden, että mä saisin tilaisuuden hänelle näyttää, että kristityllä ei materiaaliset asiat merkitse yhtään mitään. Rahat palaa kohta kaikki tänne ja kaikki muu tavara palaa tänne ja me lähetään. Ja tehkää ystäviä itsellenne väärällä mammonalla. Ja tämä kaveri, hänen sielunsa, kun Jumala lähettää jonkun ahdistamaan sinua, niin hänet on lähetetty pelastuksen tähden, että hän pelastuisi. Ja hän on erittäin hyvä kandidaatti pelastumaan. Sen tähden ole varovainen niitä kohtia, jotka tulee ja häiritsee sun rauhaasi. Survoo sun varpaitasi ja loukkaa sinua, ryöstää sun omaisuuttasi ja tekee sulle vääryyttä. Niin ole erittäin varovainen, sillä Jumala on sallinut heidän tulla kivittämään sinua, koska ne on lähellä pelastua, ne on vaarassa pelastua. Ja sen tähden älä pidä omista oikeuksistasi kiinni. Kolkata ristillä, Jeesus pisti oikeuden syrjään ja kuoli meidän edestämme. Hän ei vaatinut oikeuksiaan. Omia teitään, koska hän rakasti. Ja sielujen pelastukseen liittyy tuskaa, uhria, verta ja hikeä välttämättä. Ja rakkaus, itseensä uhraava rakkaus, tehoaa. Koskaan ei kristinusko ole niin vaikuttanut voimallisesti yhteiskuntaa kuin marttyyrien aikana. Silloin kun kristittyjä surmattiin ja kaikki he menettivät kaikkensa ja osoittivat rakkautta jumalattomia kohtaa. Silloin se vaikutti kovasti heihin. Hallelujaa. Jumala kutsuu sinua itsensä uhraavan rakkauden tielle. Ja se on ihana tie, sillä silloin, kun siihen antautuu varauksetta, niin pyhä henki tulee. Tulee valtavalla voimalla antamaan sen armon meille. Ja olemme täysin silloin Herran hengen alla. Jeesus sanoi, että te olette maan suola ja maailman valkeus. Matteuksen 5. luku. Luetaanpa tästä. Matteuksen 5. luku. Jae 14 ja 16. Ja 13 hän sanoo, te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muu kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valkeus, ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä. Eikä lamppua sytytetä panna vakanalle, vaan lampun jalkaa, niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoo teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Hyvät teot ei pelasta meitä. Kuuliaisuus ja hyvät teot ei vie intsiäkään, ei senttiäkään lähemmäksi taivasta sinua, mutta se antaa pitkän potkun lähimmäiselle lähemmäksi taivasta. Hyvät teot pelastaa lähimmäisiä. Me pelastutaan loppuun asti epäonnistuneena syntisenä Jeesuksen veren tähden. Ja mä olen huolestunut kristillisestä todistuksesta, sillä mä kohtaan jatkuvasti henkilöitä, jotka on Jumalaa kohtaan näin, koska joku kristitty on loukannut heitä. Ja hyvin usein on niin, että se on isä ja äiti. Uskonnollisella paatoksellaan. Ovat hermos, eivät ole osanneet puhua sanaa sillä tasolla, kun missä lapsi on. Heidän lapsensa on. Oletteko huomannut, että Jeesus Kristus ei puhunut Jumalan sanaa samalla tavalla kaikille? Paavali sanoi, että te olette vielä lihallisia, en voi puhua teille niin kuin hengelliselle. En voi antaa täysikasvuisen kovaa ruokaa, vaan ainoastaan maitoa. Me vaadimme meidän lapsiltamme uudesti syntyneiden käytöstä. Ja mä oon niitä saanut rauhoittaa pitkin matkaa vuodesta toiseen näitä Jumalalle vihastuneita henkilöitä, jotka on vihastuneet sen tähden, että joku uskovainen ei ole toiminut johdonmukaisella tavalla uskonsa mukaisesti. Se on järkyttävää. Nytkin tapasin. Kun mentiin Puolaa, Pomeranialla eteläänpäin, siellä oli paljon suomalaisia, nimenomaan suomalaisten joukosta löysin jälleen katkeroituneita henkilöitä ja uskovaisten kotien lapsia. Ja isät ja äidit rukoilee ja paastoa ja toivoo, että lapset tulisi pelastukseen. Samanaikaisesti he tekevät tekoja, tai on tehneet tekoja, jotka on niin kovasti suututtaneet heidät, että Jumalan hengellä on tosiaan vaikeutta päästä läpi. Emmekö me voisi ajatella lähimmäistä ja alkaa lähimmäisen tähden tehdä jotakin eri tavalla. Mä en puhu tätä masentaakseen. Sinua, ystävä, jos sä oot erehtynyt. Me ollaan kaikki erehdytty. Sen tämä mä puhunkin, kun mä oon itse tehnyt erehdyksiä. Ja mä oon kertonut teille aikaisemmin, kuinka meidän tytöt lopuksi, niin meidän varmasti oli yksi syy siinä, että me oltiin niin äärettömän uskovaisia väärällä tavalla vaimoni kanssa. Tytöt lopuksi meni maailmaa kovaa vauhtia. Mutta kun Herra opetti meille oikeat tavat pyhässä hengessä, niin ne alkoi tulla takaisin yhtä kovaa vauhtia. Ja näistä tavoista me nyt haluttaisiin puhua. Ja yksi tapa on se, että sä huudat oikeassa paikassa, halleluja! Ja ylistät Herran. Kun meidän nuorin tyttö lähti pakoon kotonta, koska isä oli niin hirveän uskonnollinen. Ja Herra opetti minulle tämän ja ei meinannut millään mennä päähän nämä periaatteet. Niin mä ajattelin, että mä nyt kokeilen sitä. Tyttö hyppäsi talon takaikkunasta ulos ja lähti vetämään hatkat. Mä menin ja avasin ikkunan ja huusin, halleluja, Herra on hyvä! Tän ikkunan kiinni. Tyttö hämmästyi niin paljon, että kiersi talon ympäri ja tuli pääovelle katsoa, mitä isälle on tapahtunut. Kokeilepa pikkusen ilon terapiaa. Monesta pälkähästä mä oon päässyt ihan sillä, että alkanut iloita Herrassa. Se auttaa tavattomasti. Jos ei mitään muuta opi tänä päivänä se, niin heitä suomalainen melankolisuus, jätä se tänne ristin juurelle. Ja otat ilon terapia vastaan. Ala myhäilemään ilosta. Sun lapsesi alkaa katsoa sua silmät pyöränä. Nyt on äiti löytänyt jotain valtavaa elämää. Mikäköhän mielenkiintoinen asia sillä on, kun se on noin iloinen. Ja silloin se alkaa vetämään. Sinussa on Kristuksen tuoksu ja maku. Eikä uskonnollisuuden paha haju, vaan Kristuksen tuoksu. Oletteko huomannut, kun Kristus oli maailmassa, ihmiset tulivat häneen niin kuin mehiläiset hunajakakun perään. Hän veti. Hän sanoi, mä vedän kaikki ihmiset luokseni. Hän veti. Suloisuudellaan Jumalan hyvyys vetää parannukseen. Ja jokaisessa ihmisessä on oma makuunsa ja oma tuoksunsa. Mä puhun hengellisessä mielessä. Jokaista meitä ympäröi määrätylainen ilmapiiri. Ja tämä ilmapiiri riippuu siitä, millä tavalla me koetaan Jumala. Ja miten me nähdään Jumala. Ja luonnosta kun me ollaan kielteisiä ja negatiivisia, niin me nähdään ja koetaan Jumala kielteisellä tavalla. Ja heijastetaan heti Jumalan näkemyksemme lähimmäiseen. Ja ne sanoo, että ei jaksa tätä sulattaa. Mulla on taakkoja ihan tarpeeksi elämässä ja tämä pistää vielä ylimääräisen taakan mun päälleni. Ei jaksa sitä sulattaa. Jeesus Kristus vetää suloisuudellaan puoleensa. Ja haluamme puhua muutamista periaatteista, joka kuuluu Jeesuksen persoonaan. Rakkaus on yksi, toinen on ilo, rauha, etc. Voisitko mä saada tuo toinen kuva tonne hetkeksi? Please. Okei, täällä sulla on pirettynä alas tänne lähimmäinen. Siinä on sinun lähimmäisesi. Olkoopa sitten kuka hyvänsä ihminen, sukulainen tai ei-sukulainen. Ja pyhä henki on avain. Läsnä oleva Kristus pyhässä hengessä on avain lähimmäisen suhteeseen. Hän on rauhan ruhtinas, joka voi poistaa riidan ja toran aiheuttaen paholaisia ja pahat henget ihmisten välistä suhteista. Me olemme nähneet avioliittoon parantuvan vain siitä, että ne on tulleet meidän kokoukseen, ennen kuin ehditty rukoilla, on parantunut penkissä avioparien välinen suhde, koska henget on vaihtuneet. Rauhan ruhtinas on tullut, alkanut muhimaa miehen ja vaimon yllä. Ja heihin on tullut hyvä henki pahan hengen sijaan. Hyvän suopa henki, hyvän tahtoinen henki. Elämän myönteinen henki. Ja pyhä henki, Raamatussa puhutaan, että pyhä henki toimii henkilahjojen ilmestyksen ja hengen hedelmän kautta. Toinen vaikuttaa meidän luonteeseemme, tämä hengen hedelmä. Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, usko, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Ja henkilahjat on taas työkaluja, jotka myöskin vaikuttaa ihmissuhteeseen. Ja varsinkin meillä, kun me olemme uskovaisia ja me kohtaamme ihmisiä, jotka eivät usko Jumalaa, ja ristiriita syntyy hyvin usein siitä, kun toinen ei usko ja toinen uskoo. Siitä syntyy hyvin äkkiä ristiriita. Niin henkilahjojen ilmestyksen kautta on monta henkilöä, jotka ovat Jumalaa vastaan ja kristittyä vastaan, ja pahalla mielellä heidät on muutettu kokonaan toisenlaiseksi. Ajatelkaa esimerkiksi tiedon sanat. Minkälainen voima on tiedon sanoissa, kun ne ilmestyy sinun kauttasi? Jeesuksen elämässä oli henkilö, Filippus tuli ja kertoi Natanaelille, että me olemme löytäneet Messian. Natanael sanoi, hoo, Nasaretista, ei sieltä mitään hyvää voi tulla. Hän oli täysin kielteinen, ei tämä voi olla Messias, se tulee Nasaretista. Mutta mene nyt katsomaan häntä, noin uteliaisuudessa, kun kaveri pyytää. Hän oli kokonaan kielteisesti asennoitu Jeesusta kohtaan. Jeesus näki hänet ja sanoi, että ennen kuin Filippus kutsui sinua, niin mä näin sinut viikunapuun alla. Rappi, sinä olet Messias. Sillä hetkellä muuttu heti toisenlaiseksi. Ja me ollaan koettu myöskin näiden henkilahjojen kautta tapahtuvaa ihmettä, joka muuttaa ihmisen nopeasti. Mutta näitä voidaan väärin käyttää henkilahjoja myöskin. Tiedättekö, mä olen Kanadassa saarnaamassa 70-luvun alussa. Olin Keski-Kanadassa preerioilla ja Herra antoi sellaista lahjaa vaikuttaa suuremmassa mittakaavassa, että mä kykenin hengessä näkemään ihmisten sydämet ja mitä ne ajatteli. Ja mä vahingossa en tiennyt sitä, että kun Herra jotain ilmaisee, ei se välttämättä merkitse, että sun pitää heti se toitottaa ulos. Ja erässä kokouksessa niin mä tein sellaisen erehdyksen, että mä sanoin, mitä Herra ilmaisi. Ja siellä oli 3-4 henkilöä, jotka joutuivat niin suuren kauhun valtaan, ei koskaan tulleet takaisin. Ne pelästy niin pahankertaisesti. Joo. Vaikka mä en näyttänyt, että nuo henkilöt ovat ne, joita Herra ilmaisi, mitä he ajattelevat ja minkälainen heidän tilansa. En mä sanonut mitään, kukaan ei tiennyt, ketä he oli, mutta he joutuivat semmoisen kauhun valtaan. Ja Jumala sanoi mulle jälkeenpäin, että mä ilmoitin sen tähden, että sinä olisit voinut sieluhoidollisesti auttaa heitä, eikä sen tähden, että sinä menet sen toidottamaan. Sen tähden henkilahjat oikein käytettynä, ne voi rakentaa ihmissuhteet väärin käytettynä, ne voi rikkoa jopa. Älä ole yltiöpäinen, anna rakkauden hallita. Me otetaan kielilahjat. oli eräs juutalainen kaveri, joka vihasi kristittyä, kristinuskoa. Ja hän päätti, että hän tekee oikein teoksen kirjoittaa kristittyä vastaan, todistaa perusteellisesti Jeesus on Messias. Ja että kristityt on väärässä. Hän meni kristittyjen kokoukseen muistikirjan kanssa kuuntelemaan. Ja siellä yhtäkkiä kokouksen aikana yksi nuori nainen nousee ylös seisomaan, alkaa puhua kielillä. Hän kääntyy häneen päin ja näyttää sormella ja puhuu vieraalla kielillä, istuu takaisin. Ja se oli hebreä, kun hän puhui. Ja hän tiennyt, nainen ei tiennyt, mitä hän puhui. Tämä mies oli hämmästynyt. Kaikki hänen suunnitelmansa paljastettiin hebrean kielellä. Hän tuli sillä hetkellä kääntymykseen, muutti kokonaan suhtautumisensa kristinuskoon. Ja mä oon huomannut henkilökohtaisessa keskustelussa jumalattomien kanssa. Mulla tuolla oli 10 kaverin juopporemmi, oli tuossa eräällä laivalla, kun mennään. Nämä muuten, nämä kokoukset, kun meillä on täällä, nämä uskovien kanssa. Täällä on monta epäuskoista. Todellinen kuulijakunta on tuolla, kun sä menet. Siellä on todellinen kuulijakunta, eikä tarvitse maksaa vuokraa, saleista eikä mitään. Ja ne on kaikki valmiina paikalla, kaikki on kääntymättömiä. Sen kun astut esille ja alat julistaa. Kun annat vaan hengen johtaa, niin että henki pääsee läpi. Niin siellä on 10 kaveria, oikein rällä porukka, niin kuin suomalaiset voi olla. Ja kännissä kuin ankat ja joivat. Ja puhuvat rumia ja hävyttömiä niin, että melkein sormet saisi pistää korville. Niin tuota, pyhä henki johti mut juttelee heidän kanssaan. Ja kuulkaa, Herra pehmitti ne ihmeellisellä tavalla. Ja joka ikinen kaveri, niin pyhä henki alkoi vaikuttaa niissä. Ne ensin hyökkäs voimakkaasti. Mutta Herra antoi mulle juuri näitä ilmestystietoutta ja viisautta. Ja lopuksi kaikki niiden aseet putosi. Ei ne voinut mitään. Pyhä henki riisui ne aseista. Ja nyt ne on mun parhaita kavereita. Jokainen niistä sanoi, että tule katsomaan mua, tuu vierailemaan mua. Yksi kaveri sanoi, että mä haluan päästä viinasta eroon. Yksi sanoi, että mä haluan saada synnin päästön. Mä olen juoksen vierassa naisissa. Mun vaimo on kotona ja mä juoksen täällä vierassa naisissa. Mä haluan päästä synnistä eroon. Pojat alkoi pehmitä. Ja kaikki sen tähden, että pyhä henki riisui heitä aseista. Mä sain armon antautua pyhän hengen ilmestykselle. Mulla on ollut tilanteita, kun mä en ole tätä armoa kyennyt ottamaan vastaan, ja mä oon tekeröinyt lihan käsivarrella. Mutta mä puhun tämän, että me herkistyisimme Herralle. Me herkistyisimme rakkauden äänelle. Me herkistyisimme yksinkertaisin periaate on se, että kuka tahansa lämpenee, jos sulla on rakkautta ja myötätuntoa häntä kohtaan. Ja jos sä edustat valoisaa Kristusta, myönteistä Kristusta, niin ne alkaa lämmetä. Hallelujaa. Mutta en mä puhu nyt henkilahjojen ilmestyksessä tänä päivänä. Mä keskityn pääasiassa sitten tähän hengen hedelmiin ja rakkauteen ja iloon ja mitä merkitsee uskon voima. Lähimmäissuhteissa uskon voima ja nöyryys ja tällaiset tekijät. Ja näistä me puhutaan tässä nyt. Muutamia minuuttia on vielä aikaa. Katsotaan, mitä mä oon kerännyt tänne. Ystävät, mä oon tavannut tavattoman monta perhettä, jossa on ristiriitoja uskonnollisista syistä. Ja kun me puhumme ristiriidoista, mä listasin tähän paperiin, hetkinen, let me see where it is, tässä se on. Mä en voi puhua paljon ristiriidoista tässä, kun me puhutaan nyt parannuskeinoista, mutta mä sanon teille muutamia tässä. Ristiriitojen aiheet ihmisten välisissä suhteissa on tietysti syntinen luonto, vanha aatu. Mun poika on jostain löytänyt luurangon, se on ripustanut sen ovensa päälle. Mä tulin Puolasta, niin mua kauhistutti, se poika oli pannut luurangon riippumaan siihen oveen. Ja mä ajattelin, wow, maailman tavat on tulossa sisään meidän taloon, että miten mä katkaisen ton pois ilman, että meidän suhde rikkoutuu. Ja sitten Herra sanoi minulle, että se on vanha aatu, riippuu siinä hirressä. Ja mä sanoin pojalle, että hallelujaa, sinä teit oikean teon. Se on vanha aatu, riippuu siinä hirressä. Joo. Mutta jos mä olisin heti seurannut ensimmäistä impulssia, mä olisin sanonut, ja sinä tuot näitä maailman tapoja tänne meidän taloon, ja se pitää lähteä ulos siitä. Ja katko saksilla poikki sen. Ja pojan ja mun välisessä suhteessa olisi ollut heti särö. Taistelu. Mun täytyy yrittää välttää turhia konflikteja. Jos mä voin jollakin tavalla muuttaa myönteisellä tavalla poikaa ja auttaa, näin täytyy yrittää tehdä. niin Herra henki sanoi minulle heti, antoi ratkaisun. Mä kauhistin, nyt ei yhtään kauhista enää, mä panen sinne kyltin vielä. Vanha Aatu, riippuu hirres. Halleluja. Ylistetty olkoon Herran nimi. Ja meidän poika se tykkää leikkiä aseella. Kaikki pojat leikkiä aseella. Kristittyjen pojat ei saisi leikkiä. Sotaleikkiä. Mitä ihmettä me tehdään? On valtavasti ristiriitoja ihmissuhteissa yhteiskunnassa. Ei siinä auta mikään muu kuin sanoa, että joo, sä olet Joosua ja Kaalep ja sä ammut niin sä ammut vihollisen sotajoukkoja, pahoja henkiä. Meidän täytyy yrittää myönteisesti ratkaista nämä asiat. Ja saada Jumalan henki läpi. Syntinen luonto, Herra, armahda meitä. Me osallistumme jumalallisesta luonnosta. Me emme ole syntisen luonnon avuttomia uhreja. Eikö näin? Ja pahat henget on toinen suuri ristiriitojen aiheuttaja. Monta taloutta on parantunut sillä. Me tiedetään talouksia, jossa ihmiset eivät ota vastaan Jeesusta. Ja kun siellä ristiriidat menee niin pahaa kuntoon, että melkein poliisia tarvitaan. Niin vaimoni kanssa me ollaan menty ja Jeesuksen Kristuksen nimessä puhistettu se talo pahoista hengistä. Taas rauhoittuu. On pitkän aikaa, on tyyntä ja kesäistä. Mutta kun ei ota Jeesusta vastaan, niin kanavat on auki pahan henkien maailmaa ja taas alkaa tulla takaisin. Ei kukaan jaksa jatkuvasti pitää pahojen henkien maailmaa pois ihmisestä, joka ei antaudu Herralle. Hän pitää kanavia auki syvyyteen ja lopuksi tulee taas takaisin. Jeesus sanoi, että se tulee takaisin. Ja taas me mennään ja tyhjennetään talo Herran nimessä. Mutta pahat henget, ne vaikuttaa ihmiselämään. Eikö vaikutakin? Ja tilanne on aivan erilainen, kun pahat henget on pantu pois. Ja sun täytyy sen tähden, huomenna me puhutaankin siitä, miten hallitaan pahojen henkien maailmaa. Jeesuksessa, Kristuksessa, pyhän hengen kautta. Yksinkertaisesti ja voimallisesti ja tehokkaasti, vaikka olemassa vaikeatakin lajia. Hallelujaa. Usko Jumalaa on sellainen myös, joka aiheuttaa monta kertaa ristiriitaa, niin kuin me ollaan sanottu. Yksi uskoo, toinen ei usko. Siinä on kahden hengen välinen taistelu. Jeesus sanoi, että en tullut tuomaan rauhaa maan päälle, vaan sodan. Emme voida mitään sille, että Kristus ja saatana taistelee ja paha henki ja hyvä henki taistelee. Ja sen tähden tässä ihmisten välisissä suhteissa, mikäli teistä riippuu, ystävät. Ja tulee sellaisia ihmisiä, jotka ei niin herkästi antaudukaan. Mutta mulla on sellainen näkemys, että me voidaan pyhässä hengessä kyllä riisua aseista ihmisiä ja lämmittää. Ne, kuulkaa. Ja uskon henki on hyvin tärkeä asia tässä. Mä oon tutkinut, kuinka monet teistä lukeneet sitä kirjaa, jos sanotaan, miten todistaa Jeesuksesta vakuuttavasti. Eikö se ollut sen niminen kirja? Joo, täällä on käsiä näkyy. Monet on lukeneet sitä. Joo. Mua kiinnitti huomiota kirjailijassa erikoisesti se, että hänellä oli ääretön usko, Herralta saatu usko. Että kenelle hyvänsä hän todistaa, se tulee uskoa. Hän oli saanut armon uskoa ja uskon näyn. Ja mies toisensa jälkeen kaatui antaa elämänsä Herralle, kun hän sai sen uskon hengen. Matilda Wrede, ootko lukenut hänen elämänkertansa koskaan? Hän sai Jumalalta armon uskoa, että nämä vangit tulee uskoon. Ne ei kestä Herran edessä. Ja kukaan ei uskaltanut vangin vartijatkaan mennä yksin näiden vankien selliin. Matilda Wrede meni sinne ja yksinään lyötiin ovi kiinni hänen takanaan. Ja hän oli tämä ihmispedon kanssa, silmätysten, ilman turvaa, mutta suuri turva. Jumala oli hänen kanssaan. Ja hänellä oli varma usko ja luottamus siihen, että tämä tulee. Ja ne vapautui pahoista hengistä ja pelastui toinen toisen jälkeen. Tiedättekö sitä, että meitä ihmistä jokaista ympäröi ja meissä on määrätylainen lataus ja ilmapiiri. Ja me vaikutetaan toinen toisimme tiedottomastikin, missä tahansa me kuletaan. Ne vaikuttaa. Ja sen tähden moni kristitty kylmenee. Sä sytyt tulella, kun sä oot herätyskokouksessa. Sä oot kun tulee liekki. Sä meet tonne maailmaan, siellä on monta kylmää kaveria ympäri. Ne alkaa imeä lämpöä sinusta. Ja vähänään kuluttuu, sinulle alkaa lämpöä, et sä tiedä mitä ammentaa lisää. Meissä ihmisissä tapahtuu voimanvaihdosta koko ajan. Ja ootko sitä koskaan ajatellut, että kun Jumala sanoo, että sinä oot Jumalan kuva. Mä oon Jumalan kuva. Niin meissä on jotain toiminnallista yhtäläisyyttä Jumalan kanssa. Jumalalla on valta muuttaa elämää. Meillä on myöskin valtaa, erikoisesti Kristuksessa, vaikuttaa ihmiselämään. Ja me voidaan vaikuttaa ihmisiin ja tuoda muuttavaa, elämää muuttavia elementtejä sinne sisälle. Mä tiedän erään kaverin, mä puhun nyt uskosta, jossa uskot jotain henkilöä kielteisesti uskot, niin sä lataat häntä kielteisillä voimilla ja painat häntä alaspäin. Mä tiedän erään kaverin Kanadassa, hän on oikein semmoinen handsome, hyvä näköinen ja riuska kaveri. Oikein näyttää, että hän on ihan okei. Hänen äitinsä sanoi hänelle, aina kun hän oli poika, kaikkina niinä vuosina, Ralphista ei ole mihinkään. Hänestä ei ole mihinkään. Ei hänestä mitään tule. Eikä hänestä mitään tule. Siellä ei ole mitään sisällä. Jotain puuttuu. Henki on surmattu sanolla ja epäuskolla jo lapsuudessa. Ja en fyysisesti mitään vikaa, mutta henki on surmattu. Äidin kielteinen, melankolinen, negatiivinen sanat ovat surmanneet hänet. Ja kun Herra opetti näitä periaatteita meille, niin mitä mä teen nykyisin niin meidän tyttären poikien kanssa? Niin tämä vanhin tyttären poika, joka meillä on tuolla syödekullassa, niin silloin kun mä oon kotona, mä otan sen aamulla polvilleni, aamurukous on, mä otan polvilleni ja rupeaa rukoilemaan sen puolesta. Se tykkää hirveästi sen puolesta rukoilemaan, koska se kokee henkeä. Ja mä vakuutan häntä, aina uskon vahvistusta ja rohkaisua. Mä sanon, sinussa on Jeesuksen henki, sinussa on Joosua ja Kaalebin henki, sinä voitat saatanan, sinä voitat kaiken pahan, sulla on valta ja voima Kristuksessa, mennä eteenpäin, mä rohkaisen häntä. Ja mun vaimoni puhuu hänelle rohkaisun sanoja, niin kuin hän puhuu muillekin meidän lapsille, sanoo, että minä uskon, että mun tytöstäni, mun pojastani tulee jotakin. Meillä on usko siihen, ja sitä tulee voima, joka nostaa ylöspäin. Ja sen tähden, kun sä otat vaikean ihmistapauksen, vaikka se olisi kuin vaikea, sä viet sen Herralle, ja sitten vaadit pimeyden voimien poistumista hänestä, niin ala uskomaan, että Jumala on siinä. Ala uskomaan, että pyhä henki on hänen päällä, ala toimimaan niin kuin voittaja. Ja ala puhumaan uskon ja voiton sanoja. Ja sä huomaat, että se vaikuttaa lähimmäiseen. Sinun myönteinen uskosi, ne lataa häneen. Jumala käyttää sitä hyväkseen. Ja se vaikuttaa häneen. Ihmiset on kokeneet valtavia muutoksia lähimmäissuhteissa tämän kautta. Uskonto on sellainen asia, joka erottaa kielteisellä tavalla. Jos pyhän hengen tai Jeesuksen kokemisen tähden tulee ihmissuhteisiin ristiriitoja, sen tähden, että me koetaan Herraa, niin silloin me ei voida mitään. Vainoavat elementit on olemassa maailmassa loppuun asti, jotka vainoo kristinuskoa, eikö niin? Ja me ei voida sille mitään. Mutta uskonnollisista syistä, uskonto ja Jumala on kaksi eri asiaa. Niin ei saisi kukaan tulla erotetuksi ihmissuhteiden, ei tulisi rikkoontua uskonnollista syistä. Ja nyt puhutaan vähän aikaa puhdasoppisuudesta, ystävät. Luetaanpa korintolaiskirjeen, ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luku, jakeesta 1 jakeeseen 3. Ensimmäinen korintolaiskirje 13. luku. Jakeesta 1 jakeeseen 3. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon. Ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi. Ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Sitten käännämme ensimmäisen Timoteuskirjeen 1:5 ja luemme sieltä. Täällä sanotaan näin. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Käskyn päämäärä on rakkaus. Puhdasoppinen intoilu on erottanut monta ihmistä toinen toisistaan. Muistatteko, kun Jeesus käveli kerran eräänä päivänä sapattina viljavainiolla opetuslastensa kanssa? Ja opetuslapset alkoivat noukkia tähkäpäitä ja syömään niitä, joka lain mukaan oli kiellettyä heille tehdä. Ja fariseukset tulivat hänen luokseen ja sanovat, että että minkä tähden opetuslapsesi tekevät tätä, mitä on kiellettyä. Niin Jeesus sanoi, että oletteko koskaan lukenut Daavidista, kuinka hän, kun hänellä oli nälkä ja hänen seuralaisillaan, kuinka hän meni Jumalan temppeliin ja söivät nälissään näkyleivät, joita heidän ei ollut lupa lain mukaan syödä. Ja sitten hän sanoi, että sapattia ei ole annettu, ei ihmistä ole tehty sapattia varten, vaan sapatti ihmistä varten. Huomaatteko, minkä tähden Jumala on antanut käskyt? Minkä tähden Jumala on antanut erilaisia oppeja, opetuksia kristikuntaa? Minkä tähden on antanut sakramentit? Minkä tähden Jumala on antanut erilaiset kristilliset juhlamenot? Onko ne itse se päätarkoitus? Ei, vaan on opetusvälikappaleita johtamaan meitä rakkauteen. Rakkaussuhteeseen Jumalaa ja rakkaussuhteeseen lähimmäiseen. Sen tähden, kun Jeesus joutui tilanteeseen ja Daavid joutui tilanteeseen, jossa ihmisen tarve oli kysymyksessä, niin silloin tämä puhdasoppinen rakennelma pantiin syrjään. Se oli vain välikappaleina kumminkin tarkoitettu olemaan. Se ei ollut itse tärkeä asia, vaan ihminen oli se tärkeä asia. Nyt puhdasoppisuudessa tulee kuuliaisuus puhtaalle opille. Tulee niin tärkeäksi, että ihmisen arvo kadotetaan. Ja luullaanpa vielä, että Jumala panee helvettiin ihmisen, joka ei usko ja tee oikealla tavalla näiden oppien mukaan. Näistä puhdasoppisuuden rakennelmista, sakramenteista ja kaikista juhlamenoista, joita Jumala on määrännyt. Ja hyvä on, jos me tiedämme, miten ne toimitetaan sanan mukaan. Mutta meidän tulee ymmärtää, että ne on annettu opetusvälikappaleeksi. Aivan niin kuin teillä leideillä, teillä on keittokirjoja. Kun sä saat ruoanlaitto-ohjeen, ei se ole se päätarkoitus, se ruoanlaitto-ohje, vaan se kakku. Tai se leipä. Sä tarvitset leipää, sä tarvit ruokaa. Itse asian olemus on Kristus ja rakkaus. Ja sen tähden Daavid uskalsi mennä temppeliin ja syödä kielletyt näkyleivät rikkoen puhdasoppisuuden säännöt, koska oli ihmisen tarpeesta kysymys. Ihminen oli tärkeä. Ja mä oon nähnyt järkyttävästi, kuinka puhdasoppisuuden intoilussa ihmisen arvo, ihmisyyden arvo, ei mitään ole siihen verrattuna kuin joku kristillinen oppi tai sakramentti tai mikä tahansa. Tiedättekö, kun mä olin Kanadassa? Niin mä todellakin niin melkein rikoin lain taulut, niin kuin Mooses tulee Siinaan vuorelta. Siellä oli mä en vitsi sanoa, minkä kirkkokunnan, mutta erään suuren kirkkokunnan hautausmaa. Ja se ei ollut luterilainen, okei. Mä ei ollut luterilainen, sen verran mä sanoin. Niin he uskovat niin, että jos ei asianomaista lasta kasteta pienenä, niin se menee helvettiin. Ja erään perheen pikkuvaava kuoli ennen kuin he ehti kastaa. Niin pappi sanoi, että ei pyhään kirkkomaahan häntä ei saa haudata. Hautakaa hänet tuonne mettään. Tämä lapsi ei ole pelastettu. Tämä oli järkyttävä tapaus, kuulkaa isälle ja äidille ja koko suvulle. Sinne hautausmaan ulkopuolelle synkkään metsään he hautasivat sen pikkusen ruumiin. Häntä ei saanut tuoda pyhään kirkkomaahan. Ja kun minä kuulin siitä, mä sanoin, että kuule ylösnousemuksessa tuo lähtee ensimmäisenä ylös. Nämä muut taitaa jäädä tänne jälkeen. Että miten hulluksi me mennään, kun Jumala rakasti niin maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa ihmisen tähden. Yksi ihmisolento oli tärkeä hänelle. Jumalan mielessä on tärkeä kärsivä ihminen. Hän antoi kaikki oppirakennelmat, sanansa, henkensä, poikansa tämän tärkeän ihmisen tähden. Niin me otetaan nämä välikappaleet, aletaan palvoa niitä ja niistä tulee tärkeämpiä kuin ihminen. Ja jos et mene tämän välikappaleen mukaan, niin sinä tuhoudut. Ja me ei ymmärretä Jumalan tarkoitusta. Muista 1. Timoteuksen 1:5 käskyn päämäärä, tarkoitus on rakkaus. Eikä puhdasoppinen intoilu, eikä lahkohenkisyys. Ja kristillisyydessä on hyvin paljon. Mä tiedän eräänkin perheen, mä tiedän, tulee järkyttäviä tilanteita. Toinen kuuluu toiseen kirkkokuntaan, varsinkin jos nämä kirkkokunnalliset piirit, joihin toinen aviopuoliso kuuluu ja toinen kuuluu sitten toiseen, jos ne on oikein sotajalalla keskenään, niin se on aika vaikea tilanne. Ja tiedän eräänkin perheen, jossa on loputtomasti ollut ristiriitoja. Toinen aviopuoliso on adventisti ja toinen on helluntalainen. Se on kuin kissa ja koira pannaan yhteen. Ja koko ristiriita johtuu siitä, että oma tunto on yliherkistynyt, liian paljon herkistynyt ja näkemään liian tärkeäksi määrätyt opilliset asiat. Jos et tee noiden mukaan, mä oon Jumala epäsuosiossa. Ei ymmärretä, omatunto ei ole valaistu. tietoudella näkemään, mikä on Jumalan tarkoitus, kun hän antoi nämä. Jumalan antamat opit, sakramentit, käskyt, juhlamenot on kuin tieviittoja. Että tuolla on Golgata, tuolla on rakkaus, tuolla on Jeesus. Ja jos sä oot menossa, minäkin ajoin justiin autolla, ajoin Itäpuolasta, ajoin Varsovaa ja sitten Varsovasta Danskiin ajoin. Ja siellä oli tieviitta, luki Danski. Jos mä olisin jäänyt sen tieviitan luokse, siihen viereen, no tossa on Danski, niin tänään ei oltaisi täällä. Vai vieläkin siellä tieviitan vieressä. Ja kun vilpitön uskova löytää sieltä, ja tässä on kaste. Ja siihen se jäi kiinni, kun korppi terva tulee sillalle. Ja tässä on tämä kristillinen totuus. Ja se jää siihen kiinni. Eikä ymmärrä, mikä on sen tarkoitus ja päämäärä. Sen tähden meidän oma tuntomme täytyisi olla rakkauden ja Jeesuksen Kristuksen antaman valon hallitsema. Eikä saisi meidän oma tuntomme, ei saisi olla väärällä tavalla yliherkkä. Se on, jos sinulla on toisin ajatteleva uskova aviopuoliso, tai jos sun lapsesi ottavat vastaan jonkun uskon, jota sinä et hyväksy, niin me rukoilemme jumalallista ihmettä, että sinä olisit suvaitsevainen. Suvaitsevaisuus on valtava ihme. Sitä ei luonnosta ole ihmissydämessä. Rakkauden ja suvaitsevaisuuden ihme. Sitä tarvitaan. Se on Herra, pelastakoon meidät puhdasoppisuuden intoilusta. Se erottaa totisesti ihmisiä. Meidän tulee antaa ihmisille vapaus. Loppujen lopuksi on Jumalan kuvia ja heillä on oikeus myöskin itse päättää, mitä he tekevät. Ja meidän on paras, jos me halutaan heitä muuttaa, heidän näkemyksiä, niin tehdä se Pyhän Hengen johdossa. Ja odottaa Pyhän Hengen aikaa. Ja juosta edelleen Jumalasta. Ja jäädä jälkeen. Halleluja. Sanon vielä sen, että minä kyllä seuraan oman tunnon tarkasti kaikkia sitä, mitä Herra on sanonut opeistakin. Mutta minun nähdäkseni ne on hyvin myönteiset. Ja missään tapauksessa ne ovat sellaiset, että mä voisin vaatia, että joku toinen ajattelee samalla tavalla kuin minä. En voi, koska ne ovat pelastuskysymyksiä. Meidän tulee pitää ikuisesti erotettuna pelastukselle välttämätön elintärkeä ja pelastukselle vähemmän elintärkeä välttämätön toisistaan. Silloin meidän oma tuntomme ole yliherkistynyt katsomaan lähimmäistä alaspäin syyttävästi ja vaativasti, jos hän uskoo ja tekee jotain eri tavalla kuin me tehdään. Ja silloin voi syntyä yhteys. Ja tätä yhteyttä uskovien välillä saatana pelkää, koska Jeesus rukoili ja sanoi, että he olisivat yhtä, jotta maailma ymmärtäisi. Ja maailma ei voi ymmärtää, ellei me olla yhtä. Ja maailman suurin herätys tapahtuisi, jos uskovat olisi yhtä rakkaudessa. Riippumatta siitä, minkälaisia erilaisia näkemyksiä heillä on, jos olisi yhtä Kristuksessa ja Pyhässä Hengessä, tulisi valtava herätys. Ja sen tähden saatana yrittää saada meidät sotimaan toisarvoisilla asioilla, jotta pääasia jäisi kokematta. Niin avartukaa, ystävät. Antakaa tilaa kaikille elää. Ja olkoon rakkaus meidän tunnussanamme. Ja lähimmäisen hyväksyminen, lähimmäisen arvostaminen, lähimmäisen kunnioittaminen Kristuksessa. Jokainen, joka on ottanut Kristuksen vastaan, jolla on pyhä henki, minä kuljen varpaillaan tällaisen henkilön ohi. Lähestyn. Hän on Jumalan lapsi. Hänen oikeusta koskea. Uskoopa hän sitten pirskotteluun vai upotukseen tai mihin tahansa. Voi paketeissa voi olla erilaisten firmojen nimiä, mutta voi sisällä on se itse asia. Ja sen tähden meidän tulee kunnioittaa Pyhää Henkeä Kristusta. Kristus on se pääasia ja Jumalan Hengen antama rakkaus ihmiselämässä. Hallelujaa. Matteuksen 18. luku. Mä en ehdi lukea tätä, mutta tässä puhutaan vertaus kuninkaasta, joka antoi anteeksi suuren velan, 21-35 jae. Ja tässä vertauksessa sanotaan, kuinka tämä velallinen sai äärettömän suuren velan anteeksi. Mutta heti sen jälkeen, kun hän sai anteeksi sen velan, niin hän tapasi kanssa ihmisen, joka oli hänelle hyvin pienen summan velkaa. Hän otti kurkustakin ja sanoi, maksa mitä oot velkaa. Oikeuden mukaan se kuului hänelle, mutta se ei ollut rakkauden lain mukaan. Hän olisi pitänyt antaa anteeksi, niin kuin hän itse saanut. ja eräs tekijä, joka voi mitätöidä meidän oman pelastuksemme, on kova sydämisyys lähimmäistä kohtaa. Se on eräs tekijä. Sen tähden, se toinen kanava, josta tuossa näytettiin, toisten ihmisten virheet, saatana pommittaa meitä jatkuvasti sen kautta. Ja sen tähden meidän tulee ottaa kokonaan erilainen asenne. Mä en näki sitä, että on viisasta painiskella jokaisesta yksilöstä erikseen, joka yrittää häiritä meitä. Jaksanko mä nyt antaa hänelle anteeksi? Ja rukoilla, Herra, anna mulle Pyhän Hengen armo, anna rakkaut, mä en jaksa tätä rakastaa. Auta mua, että mä jaksaisin antaa anteeksi. Se on hirveetä. Ja tuosta, kun hädin tuskin sitten selviää, saa annettu anteeksi, niin toinen kaveri astuu tilalle ja möhlää taas. Ja taas alkoi sama painiskelu ja täytyy tulla ja saarnaat ja kaikki apuu. Herra, armahda, taas on joku haavoittaja, taas joku hermostuttaa ja katkeruutta tulee. En mä näkisi, että kristityn elämä on kutsuttu tällaiseen loputtomaan painiskeluun hankalien ihmissuhteiden tähden. Mä näkisin, että paras asia on ymmärtää. Rakkaus tulee ymmärtäväisyydestä. Katso, ystävä, kansani hukkuu tiedon puutteessa, Hosean 4 ja 6. Ajattele ihmissukua hetken. Aadam ja Eevan lapset, voit sä odottaa mitään parempaa? Älä ota vakavasti tätä porukkaa. Kato sormien läpi. Ja itse olet samaa sakkia kuullut. Minkä tähden sä hermostut, jos joku törtteilee? Jos ne ei törttelisi, niin se vasta ihme olisi. Hyvänen aika. Sentään. Sehän kuuluu asia, että joku tulee nurkan takaa taas huomenna antaa yllätyksiä ja lyö kolhaseen sua päähän. Se kuuluu ihan asiaa tässä maailmassa. Sen tähden niin älä ota niitä vakavasti. Ja mä oon huomannut sen jälleen yksi terapia, joka toimii. Kaikissa suhteessa pistä vähän huumoria siihen. Ja pikkasen alat ilon terapia, niin sä huomaat, että synkkäkin kaveri alkaa vähän rentoutumaan. Se auttaa tavattomasti. Ei niitä kannata vakavasti ottaa. Anna koko ihmissuvulle anteeksi kertalaakilla, et sä vois sitä tehdä. Kyllä sä voit, Herrassa. Näe heidät, niin kuin Jumala näkee. Raamatus sanotaan Jesajan kirjan 11.2, että Messiaan päällä lepää ymmärryksen henki, ymmärtäväisyyden henki. Ja mä oon huomannut sellaisen kokemuksen, mulla on ollut hankalia ihmistapauksia, jotka on tullut mun elämään. Ja jokaisella meillä on. Ja mä oon hirveän tulinen luonne. Ja jos mutta yllätetään nopeasti, että mä en ole varautunut Herrassa, niin he voipi äkkiä räjähtää ja purskahtaa kurkustakin. Niin tällaisessa tilanteessa muutama hankala tapaus, joka mä oon kokenut, oon kohdannut, niin Pyhä Henki antoi mulle valtavan sydämen muutoksen. Silloin aivan uskoni alkuaikoina eräs henkilö häiritsi mua ja mä olin hirvittävän vihainen. Ja mä pursuin vihaa oikein. Mutta en mä näyttänyt ulospäin sitä. Mä yritin olla. Täytyy olla kristitty ja yrittää, ettei näytä ulospäin. Mutta sisällä oli kaikki sekaisin. Voi sentään tätä ihmistä. Ja mä tiesin, että näin ei saa ajatella. Ja mä rukoilin ja rukoilin. Ja mä huusin apua ja yksi päivä sitten me oltiin töissä. Monta tuntia hän oli mun kanssa siinä vieressä. Ja mä Lapiolla tein hommia, että mieluummin huitasin. Hirveetä sentään. Ja sitten mä rukoilin yhtäkkiä, oli kuulen niin kuin lumisade olisi tullut. Pyhä Henki tuli niin kuin semmoinen pehmeä, untuva, laskeutui siihen. Ja sillä silmän räpäyksen mun sydän muutettiin toisenlaiseksi. Ja mä näin tämän henkilön niin kuin Jumala näkee. Ja mun silmät tuli kosteeksi. Ja mun sydän, mä olisin voinut halata sitä. Kuule tuo henkilö. Kuinka se olikin säälittävä. Pahollaan oli häntä rutmonut. Hän olisi tarvinnut rakkautta ja sääliä ja armoa. Ja mä olin ollut vihainen tolle raukalle. Voi hirveetä sentää. Kuule. Ja silloin mä huomasin se, että Pyhä Henki kun antaa rakkauden anteeksi antamukseen, se on yhdistetty ymmärtäväisyyteen. Hän antaa armon nähdä ihmisen niin kuin Jumala näkee. Ja jos me nähtäisi koko ihmissuku niin kuin Jumala näkee, niin me ei yhtään hermostuta, vaan ne tekisi mitään. Sillä ihmiset on todellakin järkyttävän avuttomia uhreja. Ei niin voi suuttua, eikä katkeroitua, vaan rakasta ja antaa anteeksi. Ja tiedätkö mitä? Kun ihminen saa tämän Jumalan hengestämän armon, rakkauden ymmärtäväisyyden hengen, ja täyttyy anteeksiantamuksen hengellä. Oletteko koskaan ajatelleet, Raamatussa sanotaan, että paholainen kiertää meidän ympärillä niin kuin kiljuva leijona, etsien, kenen hän saisi niellä? Eikö sanokin näin Raamattu? Siis hän ei saa niellä, ellei häntä sallita. Siinä sanotaan. Se on Pietarin ensimmäisen Pietarin 5. luku. Ja meillä on järjellinen vihollinen, joka etsii, te näitte siinä muurin meidän ympärillä, enkelit ja pyhä henki, Jeesus Kristus, hänen läsnäolonsa meidän ympärillä. Paholainen etsii tietä, jonka kautta hän pääsisi läpi. Ja vanha Aatu on yksi hänen sillanpääasemansa. Ja kun hän heittää mustia palloja meitä kohti, hän katsoo, miten se tehoaa. Ja jos sinä oot Herrassa, lepäät vaan, ei tehoa yhtään. Yhtään tehoa. Halleluja, joka kerta kun iskee. Halleluja, glory to the Lamb of God. Paholainen katsoo, että tuo ei tehoa. Se on kuin hyvin harjoitettu nyrkkeilijä. Hyppii, etsien kenet saisi niellä. Ja taas heittää palloja, katsoo, miten se tehoaa. Sitten kun se käyttää jonkun ihmisen virhettä sinua kohtaan, heittää pallon ja se tehoaa, se sanoo, tämä tehoaa pojat, lisää tätä tavaraa. Ja silloin tuli pahojen henkien parvi oikeaan, alkaa pommittaa, koska ne näki, että tämä tehoaa. Ymmärrätkö? Meillä on järjellinen vastustaja. Ja sen tähden monet joutuu vihollisen ansaa sen tähden, koska ne näyttää, että se tehoaa. Niin sinun pitää heti iloterapiaa. Heti alat riemuita. Ilo on avain, koska pyhä henki on myönteisyyden henki. Ilo avaa myönteisen hengen heti siihen. Ja sä suhtaudut myönteisesti, toivorikkaasti, rakkaudella, ymmärtäväisyydellä koko tilanteeseen. Niin kuin Jeesus sanoi, kolhae toiselle poskeet, tuossa toinenkin. Mä puhun nyt pyhän hengen ihmeestä. Mä sanoin, että mä täytyisi polvillaan puhua, sillä mä oon erittäin vaikea luonne. Mutta mä oon nähnyt, mitä pyhä henki voi tehdä. Ja mä oon koettu pyhän hengen ihmettä niin paljon, että huomaan, että se toimii. Se toimii. Pyhä hengen antama armon ihme. Siitä me puhumme. Ja ajattele, kuinka ihanassa voit vaeltaa. Kun tämä lähimmäisten virheiden pommitus ei tehoa sinuun enää. Paholainenkin on pudottanut hanskat suoraksi. Se sanoo, että siihen ei tehoa tämä asia, ei kannata yrittää pojat. Meidän täytyy keksiä muita keinoja. Niin sun alkaa, sä voit elää vähän paremmin sitten. Right? Halleluja. Ja silloin vasta me ollaan turvassa, kun meillä on tämä sisäinen immuniteetti. Ja se on oikeasta asennoitumisesta on kysymys. Nyt meidän luonnetyypistä riippuu hyvin paljon siitä, miten me reagoidaan eri tilanteisiin. Toiset on järki-ihmisiä, toiset tahto, toiset tunne-ihmisiä. Ja voi kuinka herkästi me itsekkäästi otetaan se ja tunneperäisesti se ongelma tai se hyökkäys, kun tulee meitä vastaan. Oi minuun sattui. Minulta ne otti sen. Minulle ne teki sen. Ja ne yhtä ajattele minua. Ja kuinka ne oli kauheita minulle. Ja ne yhtä ajatelleet minua. Me otetaan se niin itsekkäästi. Mutta kokeilepa ottaa kaikki nämä paholaisen pommitukset, mitä kautta vaan ne tulee. Niin ota myönteisesti ja luottamalla Herraa. Ja heti avaat suusi ja sanot, katso kuin Herra on ihana. Ala kehuu Jeesusta. Katso kuin mitä Jeesus voi tehdä. Katso kuin hän on väkevä. Katso kuin hän rakastaa tätä ihmistä, joka tuossa törtteilee. Jeesus rakastaa sua, Jeesus rakastaa sua. Minä en kykene, mutta Jeesus rakastaa ja hyväksyn sen, halleluja. Niin sä nostat Jeesuksen kilveksi siihen ja luottamuksen Jeesukseen. Sä luottamalla Kristukseen kohtaat kaikki tilanteet ja kehumalla häntä. Hän on meidän kilpemme, vai onks hän meidän kilpemme? Aamen! Saisi tulla oikea kuule kuoro niin kuin taivaallisesta armeijasta. Aamen, hän on meidän kilpemme. Halleluja, halleluja. Ja Herra haluaa antaa meille ihmeellisen parantumisen armon. Let me see, onko mulla vielä mitään muuta sanottavaa? Näistä asioista olisi paljon sanottavaa. Tiedättekö otetaan muutama raamatun teksti vielä. Kun te olette suurin osa, mä luulen, että te olette kaikki kristittyjä. Otetaan psalmista 44. Mä otan tästä ilon terapiasta vielä pikkasen. Täällä sanotaan psalmissa 44, Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitos laulu Jumalallemme. Sen näkevät monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraan. Eräs suurimpia esteitä, minkä tähden kristillistä todistusta ja otetaan vastaan uskomattomien puolelta, on ilon puute kristittyjen keskuudessa. Ja uskomattomat eivät näe kristittyjen elämässä mitään, joka kertoisi heille, että kristityt on löytänyt ratkaisun elämäänsä. Ja koska he eivät näe sitä, he näkevät rasittuneita, kuormia kantavia, ahdistuneita, masentuneita, negatiivisia, ärtyneitä, katkeroituneita ja ihmisiä, ne sanoo, että ei Jumala auttanut noitakaan, miten se voisi mua auttaa. Ja he kadottaa kaiken toivonsa. Ja sen tähden David sanoi, että minulla on uusi virsi minun suussani. Ja monet sen näkevät. Ja turvaavat Herraan. Niin iloitseminen on kaikista voimakkaammin vaikuttaa. Rakkaus ja ilo. Rakkaus ja ilo, ne vaikuttaa ihmisiin. Rakkaus vaikuttaa eniten, usko saa eniten ja nöyryys säilyttää eniten. Ja ilo on avain Pyhän Hengen maailmassa, sillä ilo Herras on väkevyytemme. Otetaan toinen psalmi, psalmi 51, jakeet 14-15. Nyt englantilainen raamattu sanoo tämän pikkusen eri tavalla kuin suomalainen, mutta ajatus saadaan tästäkin. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Minä tahdon opettaa väärille sinun tiesi, että syntiset sinun tykäsi palajaisivat. Englantilainen raamattu sanoo, että anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua vapaalla hengelläsi. Silloin minä voin opettaa väärille sinun tiesi ja silloin syntiset palaavat sinun tykäsi. Kun autuutesi ilo on uudistettu minussa. Silloin minulla on katetta opettaa väärille sinun tiesi, Herra, ja silloin syntiset palaavat sinun tykäsi. Ilon terapia on se, joka tehoaa. Halleluja. Ja juuri siinä on, ajattele, kuinka monella teillä on kääntymättömiä lapsia tai kääntymätön aviopuolissa. Saanko nähdä teidän kätenne? Pidä kättäsi ylhäällä. Vähän korkeammalla. Ai, sangen paljon. Kiitoksia. Ja kaikilla meillä on kääntymättömiä sukulaisia. Kaikilla meillä on kääntymättömiä työtovereita. Kaikilla meillä on kääntymättömiä naapureita, ystävät. Ja nyt ajattelepa tätä asiaa. Mitä tahansa sinä sanot tai mitä tahansa sinä olet Kristuksessa, niin he arvioivat sen, millä perusteella he arvioivat. Jokaisella ihmisellä on tiedostamattomasti perustarpeita, harvat sen tiedostaa. Ja he etsivät elämäänsä tulevaisuutta ja elämäänsä perustarpeiden valossa. Eräs perustarve on turvallisuus. Rakastetuksi tuleminen, onnellisuus. Tässä on muutamia ihmisen perustarpeita. Ja sen tähden, jos kristitty ei heijasta sitä, että hän on löytänyt rauhan ja turvan Herrassa. Tšernobyl räjähtää, halleluja, feeling so good, praise be the name of the Lord, halleluja. Jos kristitty ei ilmaise turvallisuutta vaikeassakin tilanteessa, ne sanoo, että ei hänen lohkaa sitä väkevää auttaa, mistä hän tunnustaa, että hän puhuu. Mä tultiin justiin, kohdattiin Venäjän kirkkojen edustajat, vietiin raamattu lasti. Osa lastista meni Puolaan ja osa meni Venäjälle. Ja ne kertovat meille tällä tavalla, mitä tapahtui Tšernobylissä. Siellä valitaan jatkuvasti uusia miehiä, jotka menee Tšernobyliin ulkopuolisilta alueilta työskentelemään. Ja eräs uskova henkilö valittiin myöskin, hän on kuorma-auton kuljettaja. Ja sitten niitä oli kaksi miestä ajamassa, toinen ajoi toista kuorma-autoa, toinen toista. Ja se sanoi tämä uskomaton pilkkas häntä, että kun sinulla on tämä väkevä Jumala, niin eihän se vaikuta tuo radioaktiivisuus sinuun, koska sulla on väkevä Jumala, se pilkkas. No niin, ne ajoi sinne Tšernobyliin ja niitä tehtiin nämä testit ja kokeet, että miten radioaktiivisuutta on sitten sen jälkeen, ne tulee pois, niin uskovassa ei ollut yhtään radioaktiivisuutta, eikä hän koko autossa. Herra vareli koko sen rekka-auton. Ei tullut mitään. Ja toisessa oli ylilukemat pahasti. Niin minä uskon siihen, että me on todella turva, Herras. Jos sä et usko samaa, lue psalmi 91 joka päivä. Niin sä alat vähän ajan kuluttua uskomaan, että meillä on väkevä turva. Ja erikoinen turva lopun aikana. Valtava turva. Ja kun maailma menee aivan sekaisin, niin meillä on turva, joka on järky. Ja meidän tulee ilmentää sitä, kun Raamattu puhuu lopun ajan viimeistä päivistä. Niin se sanoo, silloin aika nostaa päänsä uskovien. Ja meillä on katetta uskoa ja olla turvallisella mielellä. Ja se vaikuttaa ihmisiin, jos sinussa on tämä turvallisuuden rauha henki. Ja sitten jos sinussa on ilo ja rakkauden henki. Sinun pitää ymmärtää ihmistä. Anna heille aikaa puhua. Ja silloin kun ne pieksää kieltä sua vastaan, niin ymmärrä heitä. Ja rakasta ja rukaa. Näin mä tein. Nämä 10 suomalaista, niillä oli pahoja sanoja, monet oli pahassa hengessä Jumalaa kohtaan siellä laivalla. Mutta vähän en kuluttua, ei ollut enää mitään. Aloitin pyhän hengen aikaa, mä rukoilin ja sitten mä vastasin, kun henki antoi. Ja kaikki pojat riisuttiin aseista. Ei ne mahda mitään pyhää henkeä vastaan. Sun täytyy alkaa ymmärtää, että me ollaan Jumalan lapset on maailman voittajia. Ja sä kuljet voittajana. Jokainen nuppi, kun tulee vastaan, niin se on voitettu. Joskus se voittaa vähän kauemmin aikaa, koska olemassa vaikeata lajia ja helppoa lajia. Mutta sä kuljet voittajana ja sä olet varma Herrassa. Sä kuljet auktoriteettisesti, koska Herra on sun kanssasi. Sä koet voimaa, valtaa ja voittoa hänestä. Tämä on voitto, joka maailma on voittanut meidän uskomme. 1 Johanneksen 5.4. Ja se tehoaa. Sun täytyy ottaa voittajan asente. Ei sen tähän, mitä sä oot, vaan sen tähän, mitä hän on. Ja ensimmäiseksi sä julistat oman perheesi ja kaikki koko sukusi pelastetuksi. Pyyhkäiset viholliset pois. Ja vaadit viholliset pois ja alat toimimaan niin kuin voittaja. Aamen. Ja ylistämään. Ja kun paha sanoma tuli tänäänkin, tuli meille aika paha sanoma. Yksi meidän lapsista ei tullutkaan kotiin viime yönä. Oli joutunut rikollisen teon kohteeksi. Oli varastettu ja ryöstetty kassi meidän tytöltä. Mä kuulin heti sen sanoman. Mä sanoin, halleluja! Herra on ylevoimallinen. Hän on yleväkevä. Haluan heti kehumaan Jeesusta. Raamatussa sanotaan, että luota Herraa kaikesta sydämestäsi. Älä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Mitä merkitsee se, että et nojaudu omaan ymmärrykseesi? Mä ryhdyn ajattelemaan sitä tuskallista asiaa. Jos mä ryhdyn ajattelemaan sitä, niin se vetää mut mattoa. Ja mä oon seljätetty. Mä suljen ymmärryksen kanavan pois ja alan kylmästi ylistää Herraa. Mä kehun hänet maasta taivaaseen. Kunnes mä oon niin täynnä uskon voimaa ja ilmestyshengen viisaut, mä katson sitä ongelmaa ja mä sanon, että eihän tästä ole kuin suu palaksi. Ja näin sinun tulee kohdella ongelmia ja ihmisiä. Oo, ystävä rakas, Herra on sinun parantajasi. Herra on sinun auttajasi. Halleluja. Glory to the Lamb of God. Ollaanpa hetken Herran ylistyksessä. Oo, praise be the name of the Lord. Halleluja. Ystävät, alkaa rukouksen hengessä niin kuin Pyhä Henki johtaa teitä. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Heavenly Father. Kiitos, kiitos, ylistys ja kunnia. Oo, halleluja, halleluja. Kiitos Herralle, halleluja, halleluja. Herra on tuonut sinut ystävä tänne parantumista varten. Hän ymmärtää sinua, että sä oot epäonnistunut ja että lähimmäisesi on saanut sinua vahingoittaa ja että sinä olet närkästynyt, katkeroitunut. Anteeksi antamattomuus on pesiytynyt sydämeesi ja Herra ymmärtää sinua, hän haluaa vapauttaa, hän rakastaa sinua. Täällä on monet, jotka on kokeneet jo parantumisen ihmettä ja armoa sanan julistuksen aikana. Täällä on henkilöitä, joilla on tarve tulla Herran eteen ihmissuhteita koskevassa asiassa. Halleluja. Herra kutsuu sinua tänne eteen, kun täällä tulee myöhemmin illalla, aletaan ylistämään Herraa ja rukoilemaan, niin tule tänne eteen etsimään Herran kasvoja. Herra kohtaa sinua. Hän antaa sinulle uuden voiman ja armon. Pyhä Henki. Pyhä Henki, kiitos, että muhit meidän yllämme. Kiitos, Pyhä Henki, että parannat. Kiitos, Pyhä Henki. Halleluja. Totisesti hän on kuin kanaemo poikastensa päällä. Hän muhii ja parantaa niin kuin kanaemo. Eikä vain sinua, vaan myöskin sun lapsesi ja sinun perheesi, sinun aviopuolisosi, sinun sukulaisesi. Ja Herra siunaa ja auttaa. Halleluja. Hän muhii sinun ylläsi. Pyhä Henki, Pyhä Henki. In the name of Jesus Christ, halleluja. Pyhä henki puhuu täydellisestä voitosta, absolut victory, hallelujaa. Täydellistä voitosta sinun kohdallesi. Ole aivan rohkealla mielellä, hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Kiitos ja kunnia Jumalan karitsalle, Abba Father. Praise be the name of the Lord, hallelujaa. Thank you, Jesus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Halleluja, halleluja, halleluja. Kuinka monet teistä kokee, että teillä on tarvis rukoukseen ihmisiä suhteita koskevissa asioissa? Saanko näetteen kätenne? Oh, täällä on sangen monet. Voisimmeko pitää silmiäkin rukouksia kättä ylhäällä, jos sinulla on tämä tarve? Niin viemme, menemme oikein yhdessä Herran eteen. Tämä on nyt alttari. Herran eteen menemme. Halleluja. Hän sanoo hengessä Herralle tämä ihmissuhde, ja hengessä hänelle sinä sano, kun pidät kättäsi ylhäällä, rukoilemme tässä sinun puolestasi. Oi Herra, kiitos, että sinä näet, Herra. Tämä on niin vaikeata meille, mutta niin helppoa sinulle. Se on niin mahtavaa, mitä sinä voit tehdä, Herra. Kiitos, Herra, että otat pois kivi sydämen. Tällä hetkellä, Herra, ota pois kivi sydän, anna uusi sydän, anna uusi henki. Jeesuksen Kristuksen nimessä olet vapautettu katkeruudesta ja anteeksi antamattomuuden hengestä, itsekeskeisyyden typerästä pienestä kehästä. Jeesuksen Kristuksen nimessä, totisesti, älä välitä vaikka se sinuun koskee. Antaudu itsensä uhraavan rakkauden voiman alle. Älä ole huolissasi itsestäsi, äläkä siitä, että sinuun on koskenut tai sinuun koskee. Katso, kuinka Jeesukseen koski ristillä. Katso, kuinka koski, mutta hän ei ajatellut itseensä, vaan hän ajatteli toisia. Alleluujaa. Katso, Herra avaa sinun silmäsi näkemään asiat uudella tavalla. Oi pyhä henki, ilmestysviisauden henki, kiitos, että voitelet ymmärryksen silmät näkemään lähimmäiset niin kuin sinä näet, Herra. Rakkauden henki, ymmärtäväisyyden henki, anteeksiantamuksen henki, Jeesuksen Kristuksen nimessä, totisesti ystävä olet parattu. Jeesuksen nimessä olet parattu. Halleluja. Sinun ihmissuhteesi on parattu sinun puoleltasi. Totisesti. Sinulla on annettu myönteinen taivaallinen lataus. Sinä olet parattu. Pyhä henki todistaa, että sun syntisi on sulle anteeksi annettu. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Sinä olet parattu tästä vaivastasi. Ja rakkauden kautta, ilon kautta, hallelujaa, uskon voiman kautta, hallelujaa, pyhän hengen ilmestyksen kautta se toinen henkilö tulee myös vaikutetuksi. Pyhä henki todistaa, että hän vaikuttaa siihen toiseenkin. Toiset teistä kokeette nopeaa parantumista tässä toisen osapuolen kohdalla. Toisissa se kestää vähän pitemmän aikaa, mutta te itse olette paratut. Jeesuksen nimessä olet parattu. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Ala iloitsemaan ja riemuitsemaan Herrassa, sillä olet parattu. Sinun syntisi on poistettu, sydämestäsi otettu pois tämä kivijärkäle. Tämä katkeruus ja pahuus otettu sydämestäsi pois. Sinulla on annettu silmät nähdä pyhässä hengessä niin kuin Jumala näkee. Totisesti sinulla on voima. Hallelujaa. Pyhän hengen vartiosto on sinun ympärilläsi. Rakkauden ilmapiiri täyttää sinut. Ilon ilmapiiri täyttää sinut. Uskon ja voiman ilmapiiri täyttää sinut. Sinä hallitset kodissasi ja sukusi keskellä, työpaikallasi. Jumalan läsnäolo täyttää sinut ja sinun kotisi. Sinä olet voittaja. Ihmiset tulee vaikutetuksi pyhän hengen kautta, joka sinussa asuu. Hallelujaa. Sinä heijastat rakkautta ja iloa. Sinä olet maailman valkeus. Hallelujaa, sanoo Jeesus. Sinä olet maailman valkeus. Hän itse asuu sinussa ja hän vaikuttaa. Hallelujaa. Jeesuksen Kristuksen nimessä tämä oli kaiken kielteisyyden loppu. Kaikkien taakkojen, katkeruuden, anteeksi antamattomuuden hautauspaikka. Melankolisen luonteen ja kielteisten asenteiden hautauspaikka. Kyynelten loppu ja murheen loppu ja ilon ja voiton alku. Hallelujaa, olet löytänyt rakkauden Jumalan, turvallisuuden, rauhan ja voiman ja vapauden pelosta. Huomenna me puhumme, rakas ystävä, Jeesuksen nimessä. Huomenna me puhumme siitä, miten pyhän hengen kautta hallitaan eri elämän tilanteita ja vihollisen voimia. Onko ne sitten vaikeita? Jeesus sanoi, että olemassa vaikeampaakin lajia, mutta sekin hallitaan pyhän hengen kautta. Halleluja. Ja Jumala on antanut sinulle aivan uuden voiman. Ja nyt te näe itsesi uudella tavalla. Ja ole aivan varma siitä. Aivan varma siitä. Pyhä henki todistanut niin selvästi, kun olla ja osaa. Sinulla on uusi voima. Ja olet aivan uusi luomus Herrassa, ympäröity. taivaallisen isän armeijoilla. Henkivartijat, halleluja, olet maailman valkos, voi sentää paholaisparkaa. Eikö surkutella sit kaveria? Nyt se on kärsinyt tappion kertakaikkisesti. Halleluja. Ja nyt mä toivon, että todellakin teillä on tämä ylistyshetki ja rukoushetki, niin kuin olette tottunut pitämään. Jeesuksen nimessä. Ja jos joku haluaa sieluhoidollista keskustelua ja rukousta, niin olette tervetulleita tänne eteen ja juttelemaan meidän kanssa. Me olemme täällä saatavina kaikki Jumalan edustajat. Mutta mä uskon, että te olette kokeneet parantumisen armoa. Halleluja. Jeesuksen